halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somali com.
waa maalin isniina bisha abriilna waa sagaal sannadka 2018 idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari oo la sheegay in uu iscaasilay.
Goor hore aan isugu nimi baarlamaanka, waxaanan noo akhriyay warqadda kusimaha guddoomiyaha, waxaana gudoomiye ku xigeenka koowaad dana muday warqaddaas oo ay ahayd warqaddii iscaasilada guddoomiyahayga hore Jawaari oo maaragtay ku qornayd inuu dexilkii guddoomiyenimo iska casilay markuu arkay maaragtay taladii madaxda sarena qaatay.
hase yeeshee guddoomiye Jawaari ayaan isagu ilaa iyo haatan rasmi ahaan uga hadlin iscasilaada la sheegay inuu sameeyey.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan lacag malaayiin doolara oo shalayta lagu qabtay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
warbaahinta ay dowladda dalka Siiriya maamusho ayaa lagu baahiyey in saaka waaberigii ay duqeymo xagga cirka ahi ka dhaceen gobolka Xumus, halkaasi oo la sheegay in khasaare xoogani ka dhashay. wararka ayaa intaasi ku daraya in weerarkaasi xagga cirka ah lagu bartilmaameedsanayay saldhig militari oo lagu magacaabo T4, waxaana eedda weerarkaasi dusha ka saareen militariga Maraykanku inay geysteen. kooxda xuquuqda aadanaha dalka Siiriya dusha kala socota ee fadhigoodiyay dalka Britain ayaa sheegay in weerarkaasi gantaalaha diyaaradaha loo adeegsaday ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof.
waqooyiga Kuuriya ayaa danaynaya inuu Maraykanka kala hadlo arrimaha la xiriira dhigista hubka nukliyeerka, sida uu sheegay sarkaal sare oo Amerikaana. mid ka mid ah calaamadaha la taaban karo aan iraahda waa mid ka mid a calaamadaha la taaban karo ee muujinaya in hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un uu weli doonayo inuu la kulmo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump tan iyo markii uu soo jeediyey shir madaxeed labadaasi dal dhex mara bishii hore. Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu la kulmo Kim ka hor dhammaadka bisha May ee soo socota. faahfaahinta ku saabsan wadahadalkan weli ma cadda, sidoo kalena lama oga qodobada dhabta ah ee ku jira ajendaha iyo weliba goobta uu kulanku ka dhici doono. hase yeeshee saraakiisha Maraykanku waxa ay sheegayaan inay jiraan xiriiro qarsoodiyaho u dhexeeya Washington iyo Pyongyang. Trump ayaa si joogta ugu baaqay in jasiiradu ee kaha Kuuriya laga sifeeyo hubka nukliyeerka. xilliyo hore ayay Kuuriyada Waqooyi sheegtay inay hakinayso horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka iyadoo ku bedelanaysa cunto gargaara iyo weliba in laga fududeeyo cunaqabataynta dhaqaale ee saaran, laakiin ballanqaadyadaasi mar walba waa ay jabayeen.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu jiro qaraar laga gaaray khilaafkii u dhexeeyey Maraykanka iyo Shiinaha ee ku saabsanaa dhaqaalaha balaayiinta dollar gaaraya ee ganacsiga u dhexeeya labada wadan. madaxweyne Donald Trump oo aan wax faahfaahin dheeraada ka bixin qaraarkaasi waxa uu yahay ayaa sheegay in Shiinuhu ay hoos u dhigi doonaan caqabadaha ay ganacsiga ku hayaan, isagoo taasina ku sababeeyey inay tahay tallaabada ugu wanaagsan ee la qaadi karo. wasiirka maaliyadda ee dalka Maraykanka ayaa isaguna warbaahinta SBS u sheegay in xaaladdu ay meel adag gaadhay, balse iminka uu filayo in arrinku aanu gaadhsiisnayn inuu bilowdo dagaal ganacsi.
dacwadoogayaasha Kuuriyada Koonfureed ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Lee Myung-bak ku wajahay dacwado la xiriira laaluush iyo lunsasho lacageed. waxaa lagu eedeeyey in lacag dhan $10 million oo dollarka Maraykanka ah oo laaluusha uu ka aqbalay hay-adda sirdoonka iyo sidoo kale shirkadda Samsung. xeerilaaliyaashu waxay sheegayaan in lee uu kala baxay shirkad gaaraha uu leeyahay lacag gaaraysa 33 milyan. Lee waa uu beeniyey eedeymahaasi isagoo sheegay in dacwaddaasi lagu soo oogay ay tahay mid siyaasadaysan. Madaxweynihii hore waxa uu xabsiga ku jiray tan iyo bishii hore. ganacsadahan ayaa hogaaminayay kuuriyada koonfureed intii u dhexaysay 2008 ilaa 2013, waana hogaamiyihii afraad ee dalkaasi soo maamula oo lagu soo oogo eedeymo ku qotomo musuq maasuq iyagoo xilka haya amaba markii ay ka degeen kadib. madaxweynihii xilka ka dhaxlay oo la yiraahdo Park Geun-hye ayaa jimcihii lagu xukumay 24 sano oo xariga kadib markii lagu helay fadeexad dhinaca musuqa ah.
halkaasi aad dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. haynu ku bilowno idaacaddeenna galabnimo ee guddoomiyihii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa la sheegay inuu iscasilay sida ay tilmaameen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo xildhibaano baarlamaanka ka tirsan oo maalmahanba waday mooshin ka dhana guddoomiyaha. guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Muuday ayaa la sheegay inuu saaka xildhibaanada mooshinka waday uu ka hor akhriyey warqad iscasilaada oo la sheegay inuu soo qoray guddoomiye Maxamed Cusmaan Jawaari. dhinaca kalena siyaasiinta ku dhowdhow guddoomiye Jawaari ayaa iyaguna fiyoweeda u sheegay inay jirto warkaas iscasilaada. hase ahaatee waxaan ilaa hadda la xaqiijin in guddoomiye Jawaari la fahantiisu uu arintaasi ka hadlay oo aanu ilaa hadda ka hadal warbixin arrimahaasi ku saabsan. haddaba waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
amniga magaalada ayaa aada loo adkeeyey gaar ahaan xarunta golaha shacabka. xildhibaanadu waxay ku ballansanaan fadhi ay ku yeeshaan xarunta, ajendaha waa lagu kala duwanaa. xildhibaanada mooshinka ka wada guddoomiye Jawaari waxay rabeen inay ka doodaan mooshinka ay soo gudbeen 3 toddobaad ka hor, halka xildhibaanada kasoo horjeeda taasna ay qabeen aragti ka duwan. waxaa la isku hayaa cid isu guddoomin doonta fadhiga maanta. dhanka kale waxaa socda wadahadal u socda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo ku-xigeenkiisa labaad Mahad Cabdalla Cawad. wadahadalkooda bilowda khala saqdi dhexe waxaa laga sameeyey horumar meelaha qaar, siday fiyooda u sheegeen dad xog ogaal ah. wadahadalku wuxuu la xiriiray soo afmeeridda muranka siyaasadeed ee ka taagan golaha shacabka, iyadoo guddoomiyaha golaha shacabka loo soo jeediyey inuu tanasulo islamarkaana uu sameeyo iscasilaad kahorintaysan fadhiisan munaasha baarlamaanka ee fadhiga saaka ku ballansanaa. mudanayaashii kasoo horjeeda mooshinka laga keenay guddoomiye Jawaari ayaa loo diray fariin sheegaysa in fadhigu uu baaqday layskuna yimaado xarunta Filla Hargeysa 12:00 duhurnimo maanta ah. dhanka kale waxaa loo diray fariin la xiriirtay in fadhiga baarlamaanka uu baaqday. mudanayaasha mooshinka wad way ka biyadiideen iyagoo xusay inaysan ka laaban doonin xarunta ilaa ay ka ridaan guddoomiyaha golaha shacabka ama ay furanto dooda mooshinka ay ka keeneen. wadahadal la xiriira arrintaasi ayaa xildhibaanada ku gacan seereen, waxaase markii dambe xarunta golaha soo gaaray guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Muuday wuxuuna akhriyay xildhibaanada warqad uu sheegay inuu qoray guddoomiyaha golaha shacabka la xiriira inuu iska casiray xilka guddoomiyenimada. taas ayaana meesha ka saartay jindiyay u fadhiyeen xarunta golaha shacabka xildhibaanadu ay ka kala dareereen. intaasi kadib ayay qaar ka mid a mudanaashu la hadleen warbaahinta iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin go-aanka uu qaatay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, xaaladuna uu sahlay sida uu qabo xildhibaan Maxamed Saciid.
ayaan halkan run ahaantii ugu hambalyeynaya geesinimada iyo maxaan iraahdaa leadershipka uu tusiyey guddoomiye Jawaari. waxaan leenahay mahadsanid. taariikhda waxaad u gelaysaa nin odayga Soomaali ah, odaygaas oo run ahaantii muujiyey waqti ay dhibaatooyin siyaasadeed waddanka ay ka jiraan in uu si sharaf leh, qiimo leh uu meesha ugu tegey.
Lutfi Shariif oo ka mid a munaashii wada mooshinka ka dhanka guddoomiye Jawaari ayaa u sheegay warbaahintu in mooshinku yaa soo jeedin kana mid taha howlaha baarlamaanka, isagoo xusay in guddoomiye Jawaari uu qaatay go-aan loo baahnaa xilligan.
waxaan jeclaan lahaa inaan u caddeeyo maanta baarlamaanka waxay ku ballansanayeen kulankoodii caadiga ahaa ee la rabay in lagu doodo ajendaha mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka. waxaa laga yaabaa dad badan inay qalad u fahamsan yihiin markii la yidhaaho xildhibaane ayaa mooshin keenay, una malaynayaan mooshinka inuu yahay shay wax lagu duminayo. laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa aan fahamsiiyo, mooshinka waa aaladu ay isticmaalaan xildhibaanada. haddii aan af Soomaali fudud ku sheegana, waa soo jeedin ee mar waliba xildhibaanada ay rabaan inay soo jeediyaan baarlamaanka markay rabaan inay wax ku saxaan. haddana soo jeedinta laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka ee ku saabsanayd in uu xilka isaga tago eedeen badan lagu soo eedeeyey. Runtii waxay kala qaybisay xildhibaanada baarlamaanka oo aragtiyo kala gedisan ku kala qaatay muddo ku dhawaad 3 isbuucna hawsha baarlamaanka waxay rinayd arrintaasi sida loo dhammayn lahaa. Alxamdulilah, maanta ayay soo gabagabowday oo gudoomiyaha si dimuqraadi ah uu isku casilay oo xilkana kaga tegay.
Abdixoosho ah wasiirka dastuurka arrimaha federaalka wuxuu ku qoray boggiisa Twitterka inuu saasilay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari. Xildhibaanada wada mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari ayaa hadda u diyaar garoobaya doorasho gudoomiyaha golaha shacabka uu yeesho. Dhanka kalesa waxaa afkii juuqda gabay munaashi baarlamaanka ee taageersanaa Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari, iyagoo ku xaqiijin karaynin waxa ka jira saasilaada la xiriirta gudoomiyaha golaha shacabka. Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari ilaa hadda wax wara kama soo saarin saasilaada la sheegay, waxaana xarunta fil hargeysa hadda ku sugan xildhibaano u badan taageerayaasha gudoomiye Jawaari, kuwaasoo sugaya xaqiijinta is-casilaadiisa. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaanu la xiriirnay dhanka xildhibaanada taabacsan gudoomiye Maxamed Cusmaan Jawaari, waxaanay noo sheegeen qaarkood inaanay xilligan ka hadlaynin isbedelada siyaasadeed ilaa ay kulan la yeeshaan gudoomiyaha la fahantiisa. Balse dhinaca kale, wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Xuseen Carab Ciise, oo haatanna ka mid a xildhibaanada mowshinka taageersan, ayaa sheegay in iscasilaada gudoomiye Jawaari ay markhaati ka ahaayeen siyaasiyiin ka tirsan baarlamaanka. Jaamac Buule Jaamac ayuu uga ramay warqada loo akhriyay.
Waad mahadsan tahay. Saad sheegtay saaka, goor horaan isugu nimi baarlamaanka, waxaana noo akhriyay warqada ku simaha gudoomiyaha, ana gudoomiye ku-xigeenka koowaad, haddana muday warqadaas oo ay ahayd warqadii iscasilaada gudoomiyahaygii hore Jawaari, oo maaragtay ku qornayd inuu dee xilkii gudoomiyenimo iska casilay markuu arkay maaragtay taladii madaxda sarena qaatay iyo dad shacabka iyo baarlamaankaba. Marka aduu waxay ahayd warqad iscasilaada, markhaatiyaasheeduna dee maaragtay gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo xabdhowruuna ku seexan yihiin.
Markhaatiyaasha halkooda noo joogtee, ma noo faahfaahin kartaa nuxurka warqadda? isaga miyaa qoray mise baarlamaanka ayay ka soo baxday?
Annaka sida Jawaari warqad resignation oo Jawaari qoray baa noo akhriyay maanta baarlamaanka.
Maadaama ay muddo badan isjiijii jiray baarlamaanka dhexdiisana arrintan ay ku kala qaybsanaayeen xubno kale oo idinka soo horjeeda oo gudoomiyaha inuu shaqadiisa sii wata doonayay, miyaad xiriir la samayseen markii aad warqadan hesheen oo laydiin akhriyay kadib?
Maya, de kolley markii loo akhriyay meesha waa la kala tegay. Halkaas ma garanaysaa un wixii ka dambeeyay qalan qaaba ahun baa de kolley la bilaabayaa, laakiin de wax dambe markaa de laga soo wada hadlaaba ma jirin sida halkii lagu kala tegay.
Bulshada Soomaaliyeed waxay idinka sugayaan in go-aan laga gaaro waxyaabihii idin soo dhex maray aad gacan qaadaan oo hore loo socdo. Marka ma jiraa qorshe ah in aad dhinaci kale u gacan haadisaan oo aad hawshii baarlamaanka ay dib u bilaabato? Maxaa idin qorshaa?
Horta runtii de meeshan moogtahay wax laba dhinac leedaa ma jiraan, waxaan anaku baarlamaan baan nahay. Baarlamaankuna de wad ogtahay oo waa meel maaragtay lagu doodo, lagu kala fikrad duwanaado. Kulli anaku shacabka Soomaaliyeed baan u shaqaynaa. Ka horta runtii waxaan u mahad celinaya marka hore sida wanaagsan ma garanaysa aan sabdhaaf iyo dagaal iyo wax ku jirin ay xildhibaanadu labada dhinacba aan maaragtay arrinta looga munaaqashooday, loogana dooday iyadoo sharciga la tiigsanayo. Hay-adaha amniga runtii shaqo aad iyo aad iyo aad u culus oo wanaagsanna way qabteen, oo amniga xildhibaanada iyo amniga brosesska oo dhan ay maaragtay gacanta ku dhigeen oo ilaalinayeen oo hubsanayeen si fiican wuxu dhacaan. Saad ogtahay madaxweynuhu odaynimo iyo wuxuu muujiyey ma garanaysaa inuu yahay oday dhaqameedka dalka ugu weynaa, oo markiis uu soo dhex galay arrinta runtii jawiga dejiyey, aakhirkiina si nabada ay ku dhammaatay. Jawaarina dee runtii ikton ugu yar dheeray, lakin waxaan filayna runtii in ka hor baynu iscasilo. Laakiin maantaama oo maanta gartay waa u mahad celinaynaa shan sannadood dambe noo soo ahaa gudoomiye, marka waa ugu mahad celinaynaa arrintuna waxaan ku faraxsanay maanta de shacabka Soomaaliyeed kulli ku faraxsan yihiin sil nabad leh oo wanaagsan oo dowladnimo ku jirta inay ku dhammaatay. Kolleyna de brosesskii waxa la gelayaa imanka ma garanaysaa sidii gudoomiye cusub loo dooran lahaa.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise, sida aad sheegtay waqti dheer bay socotay hawshan, gudoomiyihiinii hore uu idinku dheereeyey, marka dadka Soomaaliyeedna waxa ay in badan sugayeen inay runtii ogaadaan. Maxay ahayd sababta ugu weyn ee gudoomiyaha inuu ku baxo loogu ololeeyey? Muxuuse hadda u aqbalay oo sabab oga dhigay?
horta runtii de aqbaladu waa ku waajib runtii haddii ma garanaysaa intii lagu doortay in ka badan aada uga sii badan ba ay keentay nambarkanu sax ahaa kolley mas-uul kastaba waa maaratay dariiqaasu ayunbu maaratay de war adduunka dhan waa laga yaqaanaa laakiin dee guddoomiye maadaama isu casilay imaka kuma haboore inaan maaratay waxyaaba badan oo khaladaada sheego laakiin waxa weeye anigu baarlamaanka hor waa kala soo joogay afartii sano sanad imika waa joogay aduu dhibaatooyin badan oo waxaa jira ma garanaysa xagga horumarka baarlamaanka dhismihii aanu ku jirnay oo ma garanaysaa weli cvc ah qabyo ah shuruuc badan oo ma garanaysa loo baahnaa la socotiyo la socotiyo waxaa jiray runtii shaqadii baarlamaanka runtii habkii la rabay inay u socoto oo istaagtay taasoon markay dhacdo waxa weeyaan xildhibaanadu waxaa ku waajiya markaa dee kulli wada xildhibaanaa layahay xataa jawaari markaa marba qofkii loo dhiibto hadduu shaqada la isyidhahdo kama soo bixi karo in maarata la yidhahdo bal kana soo xoogaa oo qofkana lagu eego laakiin muhiimadda waxa weeye dee soomaaliya waxa weeye waxay ka kooban tahay sad ugtahay garsoor fulin iyo sharci dejin saddexda dhinacba waxaa la doonaya sidii la rabay inay u shaqeeyaan hadii kale waa lala xisaabtamaya marka waxaad moodaa xagga baarlamaanka xoogaa inay stagnation ka yimi waxyaaba badan oo la rabay in la sameeyo afartii sano hore aan la samaynin saad ogtihiin oo imika aan dib loogu noqon karin laakiin sanadkii ugu dambeysana runtii waxyaaba badan shuruuc badan oo nalaga doonayey ilaa iyo 15 oo mid kaliya ka socday guddiga adeega garsoor adeega baarlamaanka waxaan la tirin karin oo runtii dibdhac ku yimi marka annaku waxba maaragtay waxba u dhimaynin mudane jawaar runtii shaqo culus ku soo qabtay waa guddoomiyihii ugu horreeya maaratay isku haya baarlamaan marka waxyaaba badanna waa keenay laakiin runtii waxaa la joogaa waqtigii soomaaliya ma garanaysa ay hore u socon lahayd shacabka soomaalida loo adeegi lahaa oo saddexdaad branch aan sheegaynaaba shaqayn lahayn horena u socon lahaayeen marka taasaa la gartay
xildhibaan
marka layihahdo xoogaa qof kale ha lagu dayo taasaa keentay
xildhibaan kulley jawaari iyo baarlamaankuba saddexda qaybood qayb ka mid a weeye ugu dambeyntii guddoomiyihii wuu iscasilay sida aad warqadda ka akhriseen baarlamaanka hortiisa soomaalidu waxay tidhaahdaa xooluhu waa xaabdaaq dadkuna waa xandaaq baarlamaanka waxaa lagu xantaa shaqada ugu badan oo aad qabataan inuu mooshin yahay haddana gugii inuu idiin bilowday maxaad isleedahay baarlamaanka ee mooshinka kan xiga imisuu qaadan doonaa
wallahi de runtii orta mid khaladaaba laga fahmay oo mooshinku wakti waxa weeyaan soo jeedin annaga waxaanu ku shaqeynaa waa soo jeedin oo marba waxaanu keenaa barnaamij waxyaabaan ku shaqeyna dhan baa mooshin mara kelmadaasa xoogaa aad moodaa in interpretation khalada lagu sameeyay
mooshinka
wax laga baqaa ma jirto
mooshinka laga hadlayo waxa weeye xildhibaane mooshinka laga hadlayo xildhibaane waa kan madaxda lagu ridayo ma ahan mooshin soo jeedin sharci lagu sameynayo wax mataqaana
lo orta de runtii walaal waxa weeye aad inaan loo fahmo madaxdan la sheegaya waxa weye waa madax soomaaliyeed waa dad shacabka soomaaliyeed maarata uqad khadaamiin u ah kulligaa waanu nahay qofkii shaqadiisa qabsan waayna waa lala xisaabtamaya re waxa weye saan kuu sheegay imika for example guddoomiyuhu nin muddo yar joogay maaha waa nin afar sano soo dhamaystay imikana sanad dhamaystay marka waxaan umalaynayaa in muddo badan loo sabray lana arkay waxyaaba badan oo loogu talagalay dalkan inuu ugu hormaro socon waayey markaas lala xisaabtamay marka anu taa wax ku khaldan garan maayo kadambana de kolley goor iman doono ilaahay unbaa og laakiin runtii shaqo dheer oo weyn ayaa noo taalla shacabka inaan u adeegno in shuruucdii dalkan maaratay la dhamaystiro dalkan hore ugu socon lahaa ama qaabkii ciidamada ha noqoto ama kii ma garanaysa gaxsada ha noqoto ama kii waxyaaba badan baa noo yaalla iyo guddiyo badan oo loo baahan yahay in la sameeyo
xildhibaan xuseen carab ciise oo ka tirsan xildhibaanada taageersanaa mooshinka laga gudbiyey maxamed sheekh cusmaan jawaari waxa uu khadka telefoonka ugu warrameeyey jaamac buule jaamac
haddaba maxaa raada ee khilaafka siyaasadeed ee muqdisho ragadii maalmihii lasoo dhaafay uu ku yeelan karaa xasiloonida siyaasadeed ee wadanka baarlamaanku se ma ka soo kaban karaan qalalaasahaasi su-aalahaasi iyo kuwo kale ayay sahre cabdi axmed waxay weydiisay cabdiwahaab sheekh cabdi samed oo ka faallooda arrimaha geeska afrika kuna sugan dalka kenya
xilli macnaha dowladdu ama waddanku marayo marxalad aad iyo aad u qararo marayo raggan waa raggii loogu fadhi waxa weeyaan inay yani waddanka ka samada bixiyaan waa raggii loogu fadhiyey in dalka maanta marxaladu maraya ay dhaafiyaan in maanta shakhsiyaadkii ugu weynaa waddanka ama raggii maanta waddanka xukumayay oo waddanka hogaaminaya ayga isqabqabsadaan oo haba yaraatee aynu u turin sicibkii aynu u turin dalkii aynu u turin waddanka aysan u turin waxay kamid tahay ayaan darar xoog lama oo dalka kusoo deliska ay lamid tahay maaratay laakiin erus waxay ahayd arrinta in qaanuunkan raacay ahayd yani qaanuunka uu cad yahay constitutionka uu cad yahay yani parliamentary procedure waa caddahay inan raacay ahayd yani in yani laisqabsado mediaha yani social media laiska aayo macnaha waxyaaba badan laiska sheego waxa weeyaan runtii ayaan diro weeyaan dalkii maanta wuxuu ubaahan yahay qofka marka bixiyo ummadda soomaali maanta way dayacan yihiin baa kusee ku dayacan yihiin ummadda ayga soo wada fiirinaysaa inay qaabka u dhaqdaan runtii ayaan diro weeyaan
waa gartay waa tahay professor dhinaca kala markii la fiiriyo waxaa jirta hadana inqilaafkan inta uu soo socday dadka ay aad qayb ka mid ah u hadalhayeen in madaxweynaha doorkiisa uu samuuqanin hadda waxaa soo baxayso in gudoonki baarlamaanka uu is casilay kadib markii madaxweynaha muddo wada hadal ay lahaayeen ilaa xalay ilaa iyo shalayto marka hanaanka haatan la maray ma tahay su ku haboon kasokow in isjijiidka dhexdooda iyo siday u muuqato hore
horta sida ku caad yani qoraalka haddaan arkayo meemaha jawaari leeyahay waxaan go-aansiina dadka i dadka u turo waa arrinta aad u fiican weeyaan hadduu dareemay in micnaha yani isla qabsigaani dalka uu hadaan ka turayo in marka dalkiisii dadkiisa u turo arrin aad u wanaagsan runta lagu ammaanin kara weeyaan inuu iscasilo oo marka uu faraha kala baxa micnaha waxyaalaha imika dhooqada la qabsanaya maa midda kale waxa weye runta madaxweynaha doonkiisa waxay ahayd in hadday isqabsadeen micnaha yani gudoonkii baarlamaanka odaynimaa u dhexdhexaadiyo yani kadibna marta wadankii ma fiican hata laga boqaado wadankii yani heradankiisii iyo marata hugsigiisii laakiin kiida ma dhicin waxa madaxweynaha waxyaa lashuursaday ilaa inta ay qurantay oo dhiiqaan noqotay oo lasguursaday oo lasqasay ayuu madaxweynaha marka fiirsanayay marka hadda imanka waxaad madaaradii jawaar inay leeyahay maadaama yani isqabsigii farabatay maadaama isdhaysan dhicin imanka anigu aan taraajilo oodadaan ka taraajilo si markaa dalka aan u badbaadiyo ubaddaan u tiro yani dalkaan u maxo yani arrin fiican waay debiya midkood ay tanaajilaan aad u wanaagsan waay
hadda dhinaca kale markii la fiiriyo dad badan walaac waxay ka muujinayaan haddana in dhinacyo baarlamaanka la ahaa oo iska soo horjeeday muddo oo buuqu soo kala dhex yaallo oo qaar laga yaabo gudoomiyaha baarlamaanka qayb ay taageersanaayeen qaybna ay kasoo horjeedeen in haddana hadda ay dabcan isu soo noqonayaan inkastoo la rabo in gudoomiye cusub laba wii gudahood lagu soo doorto haddana sidee wada shaqeyn iyo isdhexgal u yeelan karaan baarlamaanka haddana caqabadeeda makuula muuqata inay leedahay
hadaan dalka loo turin waxaa dadkan hadan buu ka dhacayaa marka madaxda soomaali ta inay ogaadaan weyaan waxa ka maqan wadanida ayaa ka maqan waxa weyaan hadda yani wax udawir hadda qabanaa waxa wey shaqada umur hadduu qabanaa waxaan tahay inay doorto gudoomiye baarlamaanka inay doorto maarata ma baarlamaanka cod qorshooyahaleg ayaa lagu doortaa laakiin meeshiyada cod mina waxa lagu doortaa manaan qorshooyahayn ayaa lagu doortaa marka iminka waxaa weeyaan in cod qorshooyaha ku doortaan gudoomiyaha baarlamaanka waa in la helaa marka nin muwaadin ah oo dadka degada buuxin karayo waa in la helaa sidaqumixi karo
kaasi wuxuu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha geeska afrika oo khadka telefoonka ugu waramayay sahre cabdi axmed isagoo jooga dalka kenya
halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington sida aad idaacaddeennii xalayba ku dhegaysateen hay-adaha amniga ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabtay boorsooyin la sheegay inay ku jirtay lacag gaaraysa 9,600,000 oo dollarka maraykanka war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ayaa lagu xaqiijiyey jiritaanka lacagtaasi waxaana lagu sheegay in baaritaan ay ku hayaan halkii ay ka timid ciddii ay ku socod iyo weliba ujeeddada laga lahaa in lacagtaasi waddanka la soo geliyo haddaba maxay tani uga dhigan tahay xiriirka soomaaliya iyo dalka imaaraadka carabta oo muddooyinkan balliitay iyo weliba shuruucda caalamiga ah ee diblomaasiyadda maxamed colaad xasan ayaa arrintan warbixin nooga diyaariyey
lacagtan waxay ku jirtay saddex boorso waxaana laga soo dejiyey dayuurad qaasa oo ay leedahay imaaraadka carabta saraakiisha dowladda ayaa u sheegay v o e da in safiirka imaaraadka ee soomaaliya maxamed axmed cuhmaan al xamadi uu xilligaasi ku sugnaa garoonka muqdisho si uu lacagtaasi ula wareego saraakiisha ayaa sheegay in ilaaladii la socotay safiirka ay isku dayeen inay lacagtaasi garoonka kala baxaan laakiin hay-adaha ammaanka ay fareen in la marsiiyo qalabka baarista markii ay ka dhaga adeegeenna ay cutubka argagixiso la dirirka ee garoonka ay la wareegeen sharciga caalamiga ah ee diblomaasiyadda gaar ahaan qodobka 29aad ee heshiiskii viena ee xiriirka diblomaasiyadda ee soo baxay sannadkii 1916 ayaa xasaanad siinaya diblomaasiyiinta waxaana uu farayaa in la dhowro xorriyadooda iyo sharaftooda lana ixtiraamo fadumo isaaq biixi waa gabadhii ugu horreysay ee diblomaasiyadda ku biirta soomaaliya waxayna muddo 30 sannadood ka badan la soo shaqaynaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya oo ay u qaabilsanayd howlo dibadda ah faadumo oo aan qadka taleefanka ee magaalada Columbus ee dalka Mareykanka aan kula xiriiray ayaan weydiiyay sida loola dhaqmo diblomaasiyiinta marka ay wadamo shisheeye u safrayaan.
Airport markaan tagno diplomatic passport kanagaan wadanaa markiiba processing ka waxaan la markii waa nala marsiin jiray maaragtay immigration ka markii qol waxaan nala geyn jiray VIP passport kan la ka qaadi jiray entry baan nala ku dhigin jiray baan nala dhigi jiray waan nala soo dhawayn jiray waan nala shirkad jiray weliganna dhibaato lama aanan kulmin weliganna.
Maxaa ladiin ogolaa inaad la martaan airportada? Ma ladiin ogolaa lacag cash inaad airportada la martaan?
Lacag cash aan la mari jiray santuuq anaga ama waxaan wadanana lama fatashi jirin iyo boortooyinka anaga midna lama fatashi jirin. Waxna la ku xiri jiray oo shuruuda ma lahayn.
Marka la eego shuruucda caalamiga ah ee diblomaasiyadda, waa kuwo siinaya diblomaasiyiinta awood ka sarreysiinaysa shuruucda wadamada ay ku nool yihiin ama ay marayaan. Faadumo ayaa ah iiga sheekaysay mar laga shakiyey alaab ay lahayd wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo sidii waddankii ay alaabtaasi ku socotay uu wajahay.
Waxaan ogahay oo taariikhiyan soo martay waa in la tuhmay qolo Soomaali inay ku isticmaalaysay diplomatic immunity-gooda oo qaldan ku isticmaalahayeen oo ay alaab mamnuuca ay soo geliyeen ay soo direen dhowr goor soo qaadeen. Tuunka keliya mahe waa la soo muujiyey laakiin waa la dabagala waa la dabagalay ilaa iyagiyo dalkii ay keeneen wixii ku dhex jira la qabtay oo muqaadaraadmaganaysaa narcotic
mandoria. Inkastoo shuruucdaasi caalamiga ah ay jirto, haddana qaar badan oo ka mid ah khubarada dhinaca xiriirka caalamiga ah ayaa qaba in arrinta la xiriirta habdhaqanka diblomaasiyiinta iyo waafajinta shuruucda u yaala wadamada ay booqanayaan ama ay ka shaqaynayaan ay ahayd wax mararka qaar muran badan dunida ka dhalinayay. Cabdulqafaar Cabdi Wardheere waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna nool gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Lacagaha iyo waxyaabaha ku saabsan Londonka ama lacag la gudbinayo oo dal inta ka timaada dal kale tagaysa, waxaa la rabaa in la marsiiyo jannalada ama wadooyinka saxda ah. Maahe laguma soo qaadi karo, lacag inta boorso lagu soo qaado ma ohan kartid. Waxaan leeyahay diplomatic immunity ama wax la yiraahdo waxaa idaboolaysa inaan ahay diplomaasi inaan ahay. Marka taas in la kala garto weeye, diplomaasinimadu kuu siin mayso, marna awood kuu siin mayso inaad jebisid sharciga dalkaas aad markaas u xiriirka caalamiga ah idinka dhexeeyo.
Shuruucda caalamiga ah ee dhinaca diblomaasiyadda ayaa difaacaya wax afka qalaad loogu yeero diplomatic pouch oo ah boorso ama xirmo alaabah oo ku socoto safaaradaha shisheeye, waxaana ay ka difaacayaan inaanu furi karin cidaan ahayn safaaradda ay ku socoto ama aanay ku xadgudbi karin. Cabdulqafaar Cabdi Wardheere ayaa qaba in shuruucdan diblomaasiyadeed ee caalamiga ah ay ku dhisan yihiin is-aamin ka dhexeeya wadamada dunida.
In la kala garto weeye sheegidda iyo aaminaadda lagu aaminay, haddaad diblomaasi tahay dadka reerku waa guuri karaa, waa lasoo boorsooyinkaaga waa soo raran kartaa, shaqaalahaaga markii lasoo bedelo waa keensan karaan waxyaabo badan oo ay reerkooda u rabaan dokumentigaaga, waxaasoo dhan qarsoodi ay ku yihiin. Lama rabo in la tafniido oo aaminaaddaas halkaasay ku jirtaa, laakiin marnaba lagaa yeeli miyo in because ama diblomaasi baa tahay inaad jebisid sharciga dalkaas yeelmiyo. Muxunkuna waa intaas, waa aaminaadda iyo hubinta la hubinayo kaas diblomaasiga inaanu kontraband iyo waxyaaba sharci dara aanu ku shaqaynayn. Lacagtuna ka mid bay tahay waxyaabaha ugu ballaaran weeye.
Inkastoo xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta uu ahaa mid aan caga badan ku taagnayn, haddana xadgudub dhinaca diblomaasiyadda ah oo mid ka mid ah labada dal uu ku kaco ayaa keeni kara xiriirka oo sii gala god ka mugdi badan gebiga uu hadda ka lusho. Waa tan danjire Faadumo Isaaq Biixi mar kale.
Soomaaliya haddii lagu qabto oo waxay warato annagala diblomaasiyiinteenna waa tit for tat, diplomatic waa tit for tat maami, waa
qorqor ku taag.
Haddii dhibaato aad u geysato haddaad jeriso shuruucda u yaala diplomatiga iyo dhaqanka diplomatka, haddaad dowlad ahaan jeriso adigana kuwaagaa la tiginayaa, waa lagaa aargoosanayaa. Oo mar walba waa inaan ka fiirsanno tilaabada aan ka qaadayno xiriirka dunida inteeda kale aan la leenahay, maxaa yeelay annagay dib noogu soo noqonaysaa haddii aan qaadanno tilaabo qalada.
Tan iyo burburkii dowladdii dhexe, Soomaaliya kama jirin dowlad awood u leh inay kontaroosho lacagaha sharci darrada ah ee Soomaaliya la geliyo. Waxaa marar badan jiray tuhumo la xiriira lacago kaasha oo boorsooyin lagu gelinayay oo aan marin nidaamka saxda ah iyo bangiga dhexe ee Soomaaliya. Lacagahaasi oo isugu jira kuwo madax furasho ahaan loo siiyey burcadbadeed, kuwo ay dowlado shisheeye soo siiyeen siyaasiyiin xukun doonaha iyo lacago laga yaabo in lagu maalgelinayo argixisada. Abdulqafar Cabdiwardeere ayaa sheegaya in shuruucda caalamiga ah ay farayaan wadamada oo dhan inay waajib iska saaraan dhowrista xuquuqda wadamada aan awoodda u lahayn inay kontaroolaan lacagaha sharci darrada ah ama waxyaabaha kale ee kontrobaanka ah ee ku socda wadankaasi.
taasaa u sahashay, laakiin taas macnaheedu ma aha hay-adaha caalamiga ah iyo ummadaha ka shaqaynaya oo dalkoodu uu sharciga ku dhisan yahay inay jabiyaan sababtoo ah shuruucdoodii baa daciifa inay u jabiyaan ma aha. masalan Maraykanka oo kale waxyaabaha muhimka ah dal kale, si kastoo shuruucdiisu ay daciif u yihiin, lagaa yeeli mayo kan Maraykanka inaad jabi oo qof Maraykani uu kaash ku qaato boorso oo masalan Soomaaliya oo kale kala dego sababtoo ah sharciyadeeda xun. marka taasna waxa weeye waa dhinac kale oo qawaaniintu aada diblomaasiyiinta iyo dadka caadiga aba looga ilaaliyo.
Safiirka Imaaraadka ee Muqdisho ayaa u sheegay v o eda in lacagta lagu qabtay garoonka aysan ku socon safaaradda ee ay ahayd mid loogu talagalay mushaarka ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya, laakiin saraakiisha dowladda ayaa ku doodaya in lacagtaasi aysan ku socon ciidamada Soomaaliya, mushaarka ciidankuna uu ka hooseeyo 1 milyan, lacagtuna ay ku dhowdahay 10 milyan.
warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey nalana socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan. halkaad kala socoteenna waa v o a.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. waxaad maqli doontaan warbixino kala duwan oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan, iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban. marka horese wararkii caalamka oo kooban. warbaahinta dowladda ee dalka Siriya ayaa lagu baahiyey in saaka waaberigii ay duqeymo xagga cirka ahi ka dhaceen gobolka Xamuus, isla markaana uu khasaare xoogani halkaasi ka dhashay. weerarka ayaa la sheegay in uu lala bartilmaameedsanayay saldhig lagu magacaabo T4, waxaana eedda weerarkaasi dusha ka saareen militariga Maraykanku inay geysteen. kooxda xuquuqda aadanaha dalka Siriya dusha kala socotay ee fadhigoodiyay dalka Britain ayaa iyaguna sheegay in weerarkaasi gantaalaha diyaaradaha loo adeegsaday ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof.
waqooyiga Kuuriya ayaa danaynaya in uu Maraykanka kala hadlo arrimaha la xiriira dhigista hubka nukliyeerka, sida uu sheegay sarkaal sare oo Ameerikaana. mid ka mid a calaamadaha la taaban karo ee muujinaya in hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un uu weli doonayo in uu la kulmo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, tan iyo markii uu soo jeediyey shir madaxeed labadaasi dal madaxdooda dhexmara bishii hore. Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu la kulmo Kim ka hor dhammaadka bisha May ee soo socota. faahfaahinta ku saabsan wadahadalkana weli ma cadda, sidoo kalena lama oga qodobada dhabta ah ee ku jira ajendaha iyo weliba goobta uu kulanku ka dhici doono.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu jiro qaraar laga gaaray khilaafkii u dhexeeyey Maraykanka iyo Shiinaha ee ku aadanaa dhaqaalaha balaayiinta dollar gaaraya ee ganacsiga u dhexeeya labada waddan. madaxweyne Trump wax faahfaahina kamuu bixinin qaraarkaasi waxa uu yahay, balse wuxuu sheegay in Shiinuhu hoos u dhigi doono caqabadaha ay ganacsiga ku hayaan, isagoo taasina ku sababeeyey inay tahay tallaabada ugu wanaagsan ee la qaadi karo. wasiirka maaliyadda Maraykanka ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in xaaladdu ay meel adag gaadhay, balse iminka uu filayo arrinku inaanu gaadhsiisnayn inuu bilowdo dagaal ganacsi.
dacwad ogayaasha Kuuriyada Koonfureed ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Lee Myung Ba ku wajahay dacwad la xiriirta laaluush iyo weliba lunsasho lacageed. waxaa lagu eedeeyey in lacag dhan 10 milyan oo dollarka Maraykanka ah oo laaluusha uu ka aqbalay hay-adda sirdoonka iyo sidoo kale shirkadda Samsung. xeerlaaliyaashu waxay sheegayaan in Lee uu kala baxay shirkad gaaraha uu leeyahay lacag gaaraysa 33 milyan oo dollarka Maraykanka. hase yeeshee Lee waa uu beeniyey eedeymahaasi isagoo sheegay in dacwaddaasi lagu soo hogay ay tahay uun mid siyaasadaysan. madaxweynihii hore waxa uu xabsiga ku jiray tan iyo bishii hore.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. waana galabnimo Isniina, bisha Abrilna waa 9 sanadka 2018. waxaad nagala socotaana v o a Washington. waxa soo baxay kala aragti duwanaansho siyaasadeed oo u dhaxaysa odayaasha dhaqanka oo ku saabsan habka awood qaybsiga galmudug iyo ahlu sunnah jamaaca. Warbixina muraha si faahfaahinaysana waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdiwaxaad Macalin Isxaaq.
Dhammaynta khilaafkii ahlu sunnah iyo galmudug kadib waxaa soo ifbaxay cabashooyin ay qabaan qaar ka mid a beelaha degan gobollada dhexe, waxaana degmooyinka cadaado, cabuud, waaq, balanbal, gaalkacyo iyo xeraala lagu qabtay kulamo lagu saluugsan yahay nidaamkii loo qeybiyey xildhibaanadii dhowaan la isku dhafay ee ahlu sunna iyo galmudug. Wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka galmudug Sheekh Mursal Cabdiraxmaan oo ka hadlay kulan ka dhacay Xeraale ayaa sheegay in dadka reer Xeraale ay xaq u leeyihiin soo gudbinta cabashada ay qabaan.
Waxaan leeyahay reer Xeraale, maadaama ay sheegteen colaad dheer oo wakhti badan socotay, isla markaasna dowladda federaalka ah iyo midda galmudug iyo cid kastoo mas-uul ka ahayd ay ka gaabiyeen in ay intaan wax la dhisanin colaadaas la xalliyo, xuquuqdoodii ay helaan, ka bacdina wixii soo baxaya ay wax ku yeeshaan ayna waayeen, inay cabtaan oo ay diidaan garbay ku leeyihiin waana xaq in ay ka hor yimaadaan.
Xildhibaan Xasan Cabdullaahi Cascasey ayaa madaxda galmudug tilmaamay in ay hareer mareen dastuurkii dowlad goboleedka galmudug u degsanaa oo in ka badan 400 oo erga ah ay si wada jira kol hore u ansixiyeen.
Waxaan dowladda federaalka iyo international communityga iyo cid walba oo ka naxaysa u sheegaynaa galmudug caddaynaynaana galmudug in laga majaarhabaabiyey lagana leexiyey nidaamkii iyo quruxdii loo dhisay. Waxaan ummadda galmudug oo dhisatay aysan isku raacsanayna madaxdii galmudug oo lagu doortay dastuurkan aan maantay gacantii ku hayo in hal qodob oo ka mid ah aysan waafaqsanayn waxa ka socda dhusamareen.
Sheekh Cumar Sheekh Cabdulqaadir oo horey uga mid ahaa xubnihii sarsare ee Ahlu Sunna Wal Jamaaca ayaa sheegay in dhismaha maamulka galmudug ay ku timid heshiis ay horey u wada galeen maamuladii ka jiray gobollada dhexe.
Waxaan idiin sheegaynaa 3 maalmood oo Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo Xiban iyo Xeeb iyo galmudug ah ayaan go'aan wada qaadanay hor. Waxaanu damacnay maamul mida inaan samaysanno, waa ku heshiinay, sharci baa la qoray, baarlamaan baa la sameeyey, madaxweynaa la doortay, gole waxaa la sameeyey oo xukuumo. Sidaas ayay ahayd in loo idmaday arintaas in ay fulshaan baa loo doortay xibnahaas oo loo doortay baarlamaan, sharci la sameeyey oo baarlamaan lagu sameeyey, madaxweyne lagu sameeyey, gole xukuumadeed lagu sameeyey.
Dhinac kale, agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug Maxamed Aadan Gaboobe ayaa sheegay in madaxda galmudug ay wadaan qancinta cid kasta oo wax tabaysa.
Haddii qofka hadu marka hore heshiiska taageersanaa, waxaa suuragal ah in waxyaalaha qaarkood wax ka tabo, laakiin wax kasta oo wax laga tabanayo oo si saxa wax looga tabanayo waxaa hubaal ah in la saxayo oo dowladduna ay u taagan tahay in ay wada qanciso cid kasta oo galmudug ka tirsan inay qanciso inay maaragtay la fariisato. Taasi waa waajibka dowladdu ay leedahay, heshiiskii ay soo gashan inay kaga dhabayso ay muhiim u tahay.
Agaasimaha madaxtooyada oo v o a ay weydiisay inay jirto ku xadgudub dastuur sida ay sheegeen qaar ka mid a xildhibaanada galmudug ayuu yiri,
walaal wax dastuurka ku xadgudbay oo waxa weeye nidaam diidan ma ay jirto. Wax kasta oo la sameynayana waxaa loo maray waddadii heshiiska lagu soo galay Jabuuti bishii November, kadibna Muqdisho lagu ansixiyey 6 December. Kaas ayaa muxuu ahaa si toos ah loo cuskanayay heshiiskaas. Dastuurkan wax khilaafsan maba ahda haba yaraatee.
Inkastoo cabashadu ay timid kadib isku dhafkii xildhibaanada galmudug iyo ahlu sunna oo qayb ka ahayd heshiiskii dhowaan ay garwadeenka ka ahayd dowladda dhexe ee Soomaaliya, haddana madaxweyne Xaaf ayaa dadka qaar waxa ay qabaan in uu qaaday tallaabo guul ah kadib guusha siyaasadeed ee lagu soo afjaray khilaafkii ka jiray gobollada dhexe. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay amaba cambaareeyey madaxweynaha Siiriya waxaanu sheegay inuu mas-uul ka noqon doono weerar la sheegay in loo adeegsaday hubka kiimikada oo ka dhacay magaalada Duume ee bariga Syria. Ilaa 40 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi. Haddaba maxaa laga ogyahay dhacdadan oo aan noqon tii ugu horreysay ee halkaasi ka dhacda hadiiba la xaqiijiyo? Nuur Bukhari ayaa ka wareystay Maxamed Buulay oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna nool dalka Masar.
waxaa dhacday maalinnimadii sidii ayaa waxaa lagu la eedeeyay nidaamka Bashar al-Assad iyo xulafadiisa Ruushka iyo Iraanka in ay ka geysteen magaalada Duuma weerar sun ah oo magaaladaas loo adeegsaday iyaga oo rabay inay ka saaraan mucaaradka waxa jeesha Islaam la yiraahdo ee meeshaas magaalada haya. Waxaa la warar ku sheegayaa in dad ku dhaafaya 100 qof ay ku dhimatay, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Arrintaas waxay dhacday maalintii waxa waaye dad badan baa ku dhintay. Beesha caalamkuna arrintaas aad uga hadashay. Waxa waaye Ruushku wuxuu caddeeyey in aan la adeegsan oo waxa waaye wax xuquuq kiimikaal ah iyo nidaamka Bashar al-Assad iyo Iran oo waxa waaye isku dhinaca, halka dowlada waaweyn sida Maraykanka, Faransiiska, Sacuudiga iyo beesha caalamka oo dhan Turkiga ay ka mid yihiin ay caddeeyeen in waxa waaye yani la shaki weyn laga qabo in halkaas waxa weye loo adeegsaday hubka kiimikada ah. Marka walaal sidaas ayay u dhacday arrintaas. Waa arrin aada soo laalaabatay oo hadda
nidaamka
Bashar al-Assad aada loogu eedeeyey inuu waxa weye kiimika u adeegsaday qeymaha dadka rayidka iyo mucaaradkaba.
Waayahay sida aad sheegtayba, Maraykanka iyo xulafadiisa waxay ku eedeeyeen Ruushka, Iran iyo dowladda Suuriya, laakiin dhammaantood waa ibeeniyeen. Marka maxaa xaqiiqa ah oo aad kala socotaan arrintaasi?
Sidan la socono waxa weeye nidaamka Bashar al-Assad iyo xulafadiisa oo Iran iyo Suuriya ah waxaa looga bartay hadda ka hor yacni dhowr jeer oo kala duwan inay adeegsadeen suntaas beesha caalamkuna ay caddaysay. Hadda sida marka la fiirsho siday wax u dhaceen iyo magaalada Duuma maalinta sidii waxay ka dhacay, waxa ay u badan tahay waxa weeye adduunka oo dhan la isu raacay in meesha waxa ka dhacay ay tahay duqeyn sun loo adeegsaday. Adduunkuna aada buu uga hadlay. Waxa weeye sida madaxweynaha Maraykanka uu sheegayna arrintaas aada iyo aada baa waxa weeye beesha caalamku ay ugu xumaatay. waxa weeye ummad waxa weeye dowlado badan oo adduunka ka tirsana waa ay yani arrintaas waa dhaleeceeyeen. Faransiisku wuxuu isugu yeeray in golaha amaanku fariisto arrintaas sirdiga looga hadlo. Maraykanka sidoo kale waa dhaleeceeyey, dowladaha Qatar iyo Sacuudiga iyo wadamaha ka mid ah Turkiga oo kale iyaguna waa dhaleeceeyeen. marka taariikhda la fiirsho nidaamka Bashar al-Assad waxay caddeynaysaa in ay tahay yani in loo adeegsaday kiimiko.
Waayahay marka maadaama Faransiiska iyo Maraykanka ay yiraahdeen jawaab culus ayaan bixin doonaa, maxay noqon kartaa tallaabada ay qaadi karaan?
Sida uu sheegay la taliyaha madaxweynaha Donald Trump ee arrimaha amniga, arrimaha gudaha Maraykanka iyo la dagaalanka argagixisada, waxay noqon kartaa wax walba waa la filan karaa. Laakiin se wuxuu dhahay wax walba waa la filan karaa, wax cad lama sheegin. Laakiin se waxay u badan tahay in duqeymo sidii hadda ka hor dhacday Maraykanku sidaan la soconno maalinta sida ahayd sanad iyo maalin ka hor maalinta duqeyntaanu dhacayso wuxuu sameeyey duqeynta ugu dambeysay oo uu Suuriya duqeeyo. Marka waxa weye waxaan filaynaa in halkaas duqeyn labaad ay dhici karto. Maanta waxaa hadda warar ku sheegayaan in xulufada Faransiiska iyo Maraykanka khaasatan waxa weye Israel lagu tuhmayo in ay meel xarig ciidan oo ku dhow magaalada Xoms ay weerar ku qaadeen. Waxa weye waana dhinaca waxay xisaabsan yihiin Maraykanka iyo xulufadooda Faransiiska. arrintaas waxaan filaynaa waa horeba waxa weye waa la jawaab waa bixiyeen dowladihii ka soo horjeeday nidaamka Bashar al-Assad iyo xulufadiisa oo Ruushka iyo Iraanka. Waxaan la fili karaa saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda in weeraro sidaas la mid ah ay dhacaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Buulay oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna nool dalka Masar. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Nuur Bukhari.
Haatana Nairobi, xarunta dhaqanka ee Aujama ee xaafadda Soomaalidu ku badan tahay ee Islii ee magaalada Nairobi ayaa la sheegay in laga hirgeliyey barnaamij lagu kobciyo barashada afka Soomaaliga ee dhalinyarada halkaasi ku dhaqan, kuwaasi oo ka kala yimi dhalinyarada kale ee qurbaha laga kaxeeyey iyo weliba kuwa magaaladaasi ku dhashay. Waxaa hadaba barnaamijkaasi sidii uu bilaabmay warbixinta nooga soo diyaariyey wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
aqoonyahanno dhanka luqadda afka Soomaaliga ah iyo maamulka xarunta dhaqanka oo jaamac ee magaalada Nairobi ayaa xaruntaasi ka bilaabay barnaamij ay ku xoojinayaan ku hadalka luqadda afka Soomaaliga gaar ahaan waxa barnaamijkan si gaar ah uga faa'iideysanaya dhalinyarada iyo caruurta yaryar ee qurba jooga ah kuwaas oo inta badan ay dhibaato ka haysto ku hadalka luqadda afka Soomaaliga Salmaan Macalin Saciid waxa uu ka mid yahay barayaasha afka Soomaaliga ee xaruntan wuxuuna faahfaahin ka bixinayaa ujeedada ay u hirgeliyeen barnaamijkan
waxaan u dhaliyay barnaamijkan inaan sameeyno kadib markaan aragnay dhowr waxyaabood oo gooni u noqday dadka Soomaaliyeed oo Nairobi degan koomidi kowaad waxa weeye af Soomaaliga iyo aan lagu dhigan iskuulada dawladda iyo luqadda aan aragnay inay dhalinyarada ay ka sii dhumayso talabaad oo ayadana muhiimka waxa weeye inay dhalinyarada Soomaaliyeed oo waliba caruurta yaryarka ay ogaadaan ayna bartaan luqadda afka Soomaaliga ayagoo markaas aan isleena aan filayno inay u tareyso faa'iidooyin dhanka maskaxda ah koritaanka ah iyo waliba daraasooyin badan oo la sameeyay oo la ogaaday qofka afka hooyo sida fiican u yaqaan inay u sahlanaato inuu luqada kale barto noloshana uu ka guulgaaro iyo tan kale muhiimka waxa weeye waxa la ogaaday bilahan oo kale inay dhalinyaradu ay ciyaalka yarka ay noqdaan iskuulada marka laga xiro inay u sahlanaato inay suuq galaan marka inaan ku hayna meesha siday uga faa'iideystaan dhaqanka iyo afka Soomaaliga iyo weliba waxqabadyo kale oo ay ka mid tahay karate iyo sawirro iyo waxa
inta badan dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha oo wax ku barta iskuulo ajnabi ah ayaa arintaasi waxay keentay in dhalinyaradu uu ka sii dhumo ku hadalka luqadda afkooda hooyo Fardoso Jaamac Yuusuf waa madaxa xarunta dhaqanka oo jaamac ee xaafada Isli.
Waxa waa barnaamijkan waxaan u talagalay sida uu sheegay macalin Salmaan in ilmuhu ay arkaan horta markuu u horeeyo qof Soomaali oo wax baraya. Inta badan ilmaheenu ma arkaan qof role modelka waxa la dhaho. Ma arkaan qof iyagii wax baraya macalin Salmaan markuu barway iyaba waxay dhahaan ani hadda waxaan noqon doonaa macalin. Taa waa aadi aadi muhiim noogu tahay. Waxaan kaloo aadi aadi muhiim noogu afki Soomaaliga oo dhimanaya oo la arkay iyo qofna inuu suqoreeyo qofna akhriyeeyo. Marka hadaa afki aan la qoreyn lana akhriyeeyo wuxuu noqonayaa af guura oo maaragtay laga tago marka waxaan rabnaa inaan ilmaha yarka ku maaragtay dhirigelino waalidkana ku dhirigelino inay keenaan afka Soomaaliga ilmeenu walaal markii iskuulka la xiro guriga iska fadhiya maanta TV daawanayaan maanta wax iPad gacanta ku haystaan ee maskaxdooda ma kordhinayaan kobcinta maskaxdooda iyo marka dadkana ilmuhu waxay waqtiga saaraan wax badan lacagna galiyaan marka iskuulka xireen sababtoo ah rabaan wax badan ilmihii inay arkaan so by the time ilmihii uu iskuulka la furo uu faanaya waxa saan arkay waxa saasabi waxa saasabi
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa la diyaaray Zainab Abubakar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban kadib dhowr toddobaad oo loolan siyaasadeed oo ka dhashay mooshinkii gudoomiye Jawaari laga keenay oo u dhaxeeyay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda wadanku galay jawi ee marxalad siyaasadeed oo cusub kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka uu xilka iska casilay saacado badan oo wada hadal dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya dadka qaar ayaa qaba intani ay soo afjareyso ismarwaagi jiray halka qaar kalena ay ku doodayaan inuu bilaaban doono loolan siyaasadeed oo hor leh waa arintay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday kala qayb galaya Cabdiqaadir Maxamed Cali oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka isla markaana baraka ah qaar kamid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ee Sayid Xasan Cali wasiir hore oo tirsanaa maamul goboleedka Hirshabeelle waxaan jecelahay inaan ku horeeyo Cabdiqaadir Maxamed toddobaadyo ismaandhaaf ka jira magaalada Muqdisho u dhaxay xubnaha golaha baarlamaanka hadda waxa muuqata in jawi siyaasadeed cusub inuu wadanku galay sidee baad u aragtaa isbeddelkan
dawladdu waxay ku bilaabatay furfur culays iyo siyaasad aan deganeyn laga soo bilaabo maalintii maaragtay xukuumadda ay imaaday waxay ku bilaawday inay tiirarka ay ku tagnay dawladda ay hore ka dumiso sida ma aragtay yani talayaasha ciidanka iyo wixii oo dhan wasiiradii iyo si u soo socotay hoosha waxay ku imaaday yani gudoomiyi ayaga ku bedeleen gobolka Banaadir way soo socotay talayaashi qaar kood ayaga ay keeneen xilligaas maanta waxay mareysa gudoomiyi baarlamaanka in ma aragtay oo iscasilo iscasiladaas oo ah iscasilad u qasab xano muuqata marka inuu wadanka galay yani xaalad adag in maaragtay xitaa sharciga aan la daneynayn oo maaragtay sida cad siyaasadii hadda uu isku casilay gudoomiyaha baarlamaanka waxaan u aragnaa anaga shakhsi ahaan inuu yani shakhsi Soomaali ah oo daneeya siyaasiya aqoonyahana oo maaragtay umada u tur horto inuu yahay waa bogaadinayna sida uu sameeyay waxay ahayd wax sharaf iyo abaalmarin mudan wuxuu ahay geesi yani asagoo awoodo inuu joogo u tanaasulo umada Soomaaliyeed sababtoo ah anaga dhamaanta waxaan dareemaynay yani foodada iyo waxa ay dabada ka riixaysay xukuumadda hadii uu gudoomiyaha la joogi lahay ku dhiirada inuu joogo ay dhici lahayd waxa dhici lahayd in foodo lagu rido foodaasna ay taageeraan xukuumadda aqirna waxa waa ninkii maaragtay waalkiis meesha ugu xiro asagana loogu xirayaa cidii loo baahdana ay ka helitaanka markaas marxaladda siyaasadeed ee baawarka meesha maraayay maaragtay ku dhacda saasaan oo arkaa aniga jawiga inuu soo jawi degan oo qurux badan oo san aheyn haddana aysan wali maaragtay marxaladda farka qodneyn
aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed dib baan kugu soo laabanayaa Sayid Xasan adigu aragtay sidaada marxaladan cusub ee hadda wadanka uu wajahay
bismillaahir rahmaanir rahiim aad u mahadsantahay fiyow aad iyo Saynab Abukar walaalkay waa ka fikir duwanahay anigu cid walba waxay ku timaaday dastuurka dastuurka ayaana lagu kala baxaa waxaan aaminsanahay inay sa jirin cid qasab cid ku kaxay karto waxaan aaminsanahay inay sa jirin cid dastuurka ka weyn maxamed Sheikh Ismaan Jawaari waqtigiisii uu dhamaaday runtii wuxuu joogay in ka badan 6 sano ayuu joogay waxaan aaminsanahay inay qurux baneed haddeer ka hor inuu iska tagaba kadib markuu arkay gudoomiyaha baarlamaanka in ay motion ka keenayeen in ka badan 283 xildhibaan oo mudanayaashii baarlamaanka ay taagan yihiin Maxamed Sheikh Ismaan oo waa soo shaqeysay waana ku mahadsantahay walaalow wadankan fawdaha gelin isaga banay kuraasta saas daraadeed waa ku qasbanaaday asaga naftiisa ay ku qasbanaaday cid ku qasabto ma jirto madaxweynuhu ma qasbin runtii Jawaari laakiin way wada hadleen wada hadalkeena waxa ka soo baxay Jawaarina oo garwaaqsaday in uu asagu xilka baneeyo walaalkay wuxuu ka dhawaajiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kala hor u tagay wasiira hor u tagay talayaal hor u tagay runtii xilku waa meerto cid walba way imaaneysaa wayna baxaysaa haddii ka hor inay runtii inuu asilay wadanka inuu kala shaki geliyo maba ay saaxayn
waxaan siinayaa Cabdiqaadir Maxamed
horta Soomaalidu waxay tiraahdaa bunki la cunay boodboodkiisa la iska rabaa yaani gacantaaga waxa qasbayay iyo sharciga oo la sheegay wuxuu ahaa yaani madaxda dawladda waxa lagu soo dooranayay cod qarsoodi ah macnaheedu santuuqa lagu soo dooranayay xukuumadda hadda jirta iyo madaxweynahooda way diideen waxay dhahayaan waxa loo baahan yahay in lagu soo kala baxo gacantaag markii laga hadlayo sharciga sharci meesha ma oolin qarsoodiya lagu soo yaani lagu doortay madaxda haddana qarsoodiya ma aragtay lagu kala bixi lahay mooshinkana waxa dii oo yaal oo sharaf u leeyahay waxa ahayd sida saxda oo sharciga oo sida hor u dhici jirtay in loo qaado ahayd bilow cusub ee dawladana gelida marxalad adag ee nagelidey siyaasad adag ee nagelidey tan kale yaani kaliya ma aheyn wasiirro maamul goboleedyo soo dumiday xaqiiqda marka laga hadlo kuway isku dayday inay dhiciso yaani ilaahay wuxuu ku difaacay bulshada iyo deegaamada ku difaacay yaani maanta waxaan dareemaynay iridaha laga soo galay golaha shacabka ma aheyn albaabada caadiga ah waxa laga soo galay daljirka daahsoon 15 iyo xariyaal iyo dabka laga soo galay xildhibaanada xagga laga soo reebay waxay ahayd xilli yar waxa la soo maray inqilaab uu adag oo u eg macnaheedu inqilaab uu eg xilli inqilaab uu eg la soo maray duumiyaha waa lagu qasbay waliba ma aragtay waliba xitaa waxa loo saarshay ciidan ay xukuumadda gashatay golaha shacabka oo la rabay in lagu afqabto xildhibaanada gudoomiyaha difaacayay in lagu afqabto la rabay waxa loo saarshay inuu gudoomiyaha baarlamaanka xareystay asaga ilaaladiisa ku filneed yacni wuuna cadeeyay idaacadaha ka sheegay telefishinada ka sheegay
Sayid Xasan wadagaysanaysaa dooda Cabdiqaadir Maxamed
waa ka xumahay inuu yiraahdo runtii ciidamada meel la geeyay waxba la weeraray gudoomiyaha baarlamaanka asaga lagu soo eedeeyay oo taliyihii booliska oo weeri gudoomiyuhu wuxuu keenay ciidan oo naso dul dhigay oo waxaad ogeeday in golaha shacabka daba jeexay lagu dhaxarkay oo naftiisa gudoomiyuhu ku xigeenka muuday oo gali waayay maxaan ku sheegay golaha shacabka taasina waxa kalifay gudoomiyaha baarlamaanka oo shakhsigiisa geystay maleeshiyo aananka amar qaadan dawladda gudoomiyaha baarlamaanku waa ka xunnahay waxaan ku sheegay runtii inuu intaas soo khalkhala oo wadanka galiyo waxaan ka xunnahay in isfaham way oo ka dhaxdhaco gudoonka baarlamaanka amba xubnaha baarlamaanka gudoomiyuhu runtii waa rugcada siyaasadeed uu soo shaqeeyay haddana waqtigii shaqada uu ka fadhiisan lahaa ayaa lagu jiraa marka waa hore ayay ahayd inuu garwaaqsade haddana ma aysa ahayn inuu shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed oo tishuush uu kala dhex geliyo
maxaa la gudbeen bay kula tahay dhinacyada baarlamaanka mooshinka ku qaybsamay iyo mas-uuliyiinta dowladda gudoonka hadda jooga ugu horeeyo Cabdiqaadir
aniga waxaan leeyahay horta hore mustaqbalka siyaasadeed ee wadanka wuxuu ag yaalaa maanta golaha shacabka golaha shacabku ag yaalaa waxaan loo baahan yahay gudoon golaha shacabka oo xor ah waxaan leenahay marka hadii laakin ay sii socoto fargelinta yaani waxaan ugu baaqaa ayagana maaragtay oo ku soo gabagabeynaa golaha xukuumadda inay maaragtay ka shaqeyso sidii ay rabtay inay ku rido gudoomiyahan oo ah gacantaag inay ku soo doorato dastuurka wadanka ay ku tumato oo inqilaab dad bangalada ay ku soo doorato yaani gudoonka cusub inay ku soo doorato gacantaag oo marka in wadankan oo inqilaab dad bangala sidaas aniga ii muuqata haday faragelinta ka deeyso xukuumadda ay ka deeyso baarlamaanka
Sayid Xasan adigoo soo koobay si caqabadaha taagan looga gudbo maxal gudboon golaha shacabka ee baarlamaanka muddooyinkan khilaafka ka dhashay mooshinkii gudoomiyaha Jawaar ku kala qaybsamay
waxaan dhinaya horta baaq iyo codsi wada socdo waa laga gudbay isqabqabsiga siyaasadeed iyo walwalkii laga qabay siyaasada in dib loo noqdo mooday iyo golaha shacabka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha intaba waxa la gudboon inay meel isugu keenaan golaha shacabka oo dhibaatada maalmahan ay ka dhax jirtay si hore loo socdo oo wadanka oo hore u socdo waana filayaa runtii in oo ay saasamay doonaan madaxda dalka ugu sareeyso golaha shacabka in meel la soo keeno khilaafka si hore loo gudbo oo hore aan u socono oo waxaan ku sheegaa dowladnimada aan tagsinaynay ay hore u hanqaltaagto sidaas ayaan soo jeedi lahay oo aan ka codsan lahay
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdiqaadir Maxamed Cali oo falanqeeyay dhimaha siyaasadda iyo amniga dalka isla markaana wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ee Sayid Xasan Cali wasiir hore oo ka tirsanaa maamul goboleedka Hirshabeelle inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zainab Abuukar Maxamed aad bay u mahadsan tahay xubintii dooda gaabanayay in la socodsiinaysay markana waxaad ku soo dhawaataan codkii macaana Xasan Aadan Samatar iyo waliba heestiisi Xayaad
Gadiri, ifashada tawilu,
codkaasi xasanaada samatar iyo heestaasi xayaad ayaan idinku dhaafaynaa. Waa Jacfar Kuukay iyo Sahre Ciidla Nuur oo idinla sidaa iyo galab wanaagsan.